Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Sabtu 26 Juli 2014. Dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang masih didampingi teknisi Jesse Brooks. Penyiar Anda pagi ini Nini Gesharikin. Terlebih dahulu kami sajikan sari berita bersama Tony Hotland.
Selamat pagi. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan semua pihak masih mengusahakan gencatan senjata antara Israel dan militan Hamas di Gaza. Kerry mengatakan hari Jumat di Kairo, proposal terbaru dirancang oleh Mesir untuk melakukan gencatan senjata 7 hari demi menghormati perayaan Idul Fitri. Kerry mengatakan jeda tersebut akan digunakan semua pihak agar mengkaji isu-isu yang memicu pertempuran saat ini yang telah berlangsung 3 minggu dan mengakibatkan korban tewas di pihak Palestina dan Israel. Kerry mengatakan rincian proposal itu masih dibahas. Menurutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakinkan dirinya bahwa Israel menginginkan kemajuan, meskipun media Israel melaporkan kabinet negara itu telah menolak proposal tersebut. Ofensif Israel lewat udara dan darat menanggapi serangan roket oleh Hamas telah menewaskan lebih dari 800 orang Palestina, sebagian besar warga sipil dan banyak anak. Presiden Prancis François Hollande mengatakan tidak ditemukan korban selamat dari reruntuhan pesawat maskapai Air Algérie yang mengangkut 118 orang dan jatuh hari Kamis di Mali. Pejabat Kementerian Pertahanan Prancis mengatakan satu tim beranggotakan 100 tentara Prancis tiba di lokasi kejadian Jumat pagi dan memulai investigasi awal. Mereka adalah bagian dari unit yang dikerahkan ke Mali tahun lalu untuk membantu negara itu menumpas militan terkait Al-Qaeda. Presiden Hollande mengatakan sebuah kotak hitam dari pesawat itu telah ditemukan dan sedang diperiksa. Penyebab kecelakaan belum dipastikan, tetapi para pejabat Prancis menduga pesawat jatuh akibat cuaca buruk.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Nigeria menjadi negara keempat di Afrika Barat yang mengukuhkan penderita Ebola di wilayahnya setelah seorang laki-laki yang meninggal hari Jumat terbukti positif terkena virus mematikan itu. Virus itu telah menewaskan ratusan orang tahun ini di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Hari Jumat, Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan wabah Ebola telah menewaskan 660 orang di Afrika Barat. Hampir 1.100 penderita telah dilaporkan. Tetapi angka itu dapat meningkat cepat jika virus tersebut mulai menyebar di Nigeria, terutama di Lagos yang berpenduduk lebih dari 17 juta orang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pentagon mengatakan memiliki informasi bahwa transfer persenjataan dari Rusia ke pemberontak Ukraina akan segera terjadi. Juru bicara Pentagon Steve Warren berkata demikian hari Jumat, dan para pejabat yakin transfer itu akan mencakup sistem artileri yang lebih berat dan lebih canggih daripada yang digunakan sebelumnya. Amerika selama berminggu-minggu telah mengatakan Rusia memasok separatis Ukraina itu dengan senjata dan perlengkapan militer. Warren mengatakan Amerika mengamati sistem artileri itu bergerak mendekati perbatasan dengan Ukraina. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Siaran VOA Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan laporan internasional dari Dakar mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap kecelakaan pesawat Air Algérie di Mali. Laporan internasional lain dari Jenewa tentang pembentukan sebuah koridor kemanusiaan di jalur Gaza untuk mengangkut korban cedera keluar zona konflik.
This is behind the call for this humanitarian corridor because to evacuate people, to get people to medical care because the
Garwood mengatakan ini alasan pembentukan koridor kemanusiaan itu untuk mengevakuasi dan memberi perawatan medis bagi para korban karena besarnya kesulitan yang dihadapi fasilitas kesehatan di dalam Gaza.
Acara bincang-bincang berupa wawancara rekan Madeoni dengan pakar politik Amerika Ernest Bauer dari organisasi CSIS tentang bagaimana pandangannya mengenai pemerintahan Indonesia yang akan datang di bawah Presiden Jokowi. Liputan Indonesia dari Surabaya mengetengahkan 19 putra-putri asli Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang memperoleh beasiswa penuh dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
Karena memang SDM yang berkualitas itu kurang sekali, dan kalaupun ada memang banyak mereka yang mendatang, bukan dari putra daerah.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baiklah, kita dengarkan ringkasan berita ekonomi bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Rusia telah mengumumkan larangan seluruh impor produk susu dari Ukraina mulai minggu depan. Tindakan yang kata Ukraina bermotif politik. Badan Rusia yang bertanggung jawab atas produk pertanian hari Jumat mengatakan melarang impor produk susu Ukraina mulai Senin karena sejumlah cacat kualitas yang didapati dalam produknya. Rusia adalah pasar utama produk-produk susu Ukraina. Menteri Pertanian Ukraina Ihor Veka mengatakan kepada kantor berita Interfax, larangan itu bermotif politik. Rusia mengecam keputusan Ukraina menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa bulan Juni lalu. Beralih ke Italia, Dewan Direksi Alitalia telah menyetujui penambahan modal sebanyak $336 juta untuk menyelamatkan maskapai penerbangan yang bermasalah itu sampai diambil alih oleh maskapai penerbangan Abu Dhabi Etihad Airways. Maskapai penerbangan Italia itu telah berusaha untuk mengatasi hambatan terakhirnya untuk menandatangani perjanjian dengan Etihad yang akan mengambil alih 49% saham Alitalia dengan investasi sebesar $560 juta. Hambatan tersebut termasuk perundingan dengan para investor untuk menjadwalkan kembali pembayaran hutangnya dan dengan serikat buruh untuk mengurangi karyawan. Beralih ke bursa global, laporan-laporan yang mengecewakan pada Visa dan Amazon mempengaruhi bursa saham Amerika hari Jumat. Indeks Dow Jones turun 0,7%, sementara indeks Nasdaq turun 0,5%, sementara indeks Standard & Poor's turun 0,5%. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 0,4%, indeks DAX Jerman turun 1,5%, indeks CAC 40 Paris turun 1,8%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Jepang naik 1,1%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,3%. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kita masuki laporan internasional. Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, menyerukan pembentukan sebuah koridor kemanusiaan di Gaza untuk mengangkut korban cedera agar mendapat perawatan segera mendesak di fasilitas medis di luar zona konflik. WHO mengatakan fasilitas medis darurat harus ditempatkan pada titik-titik penyeberangan antara jalur Gaza dan Israel, serta di negara tetangga Mesir dan Yordania. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari kantor pusat WHO di Jenewa, disampaikan oleh Ian Umar.
WHO mengatakan Gaza tidak bisa mengatasi bertambah banyaknya jumlah korban yang membutuhkan perawatan medis mendesak. WHO mengatakan setiap hari semakin banyak rumah sakit, klinik, dan ambulans yang rusak, hancur, atau tidak dapat beroperasi. Juru bicara WHO, Paul Gerwood, mengatakan, jumlah korban sipil dalam konflik ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ia mengatakan laporan terbaru menunjukkan 5.100 lebih orang cedera sejak pertempuran dimulai lebih dari 2 minggu lalu, termasuk 1.560 anak-anak dan 1.700 perempuan.
And this is behind the call for this humanitarian corridor because to evacuate people, to get people to medical care because the
Gerwood mengatakan ini alasan pembentukan koridor kemanusiaan itu untuk mengevakuasi dan memberi perawatan medis bagi para korban karena besarnya kesulitan yang dihadapi fasilitas kesehatan di dalam Gaza, ditambah tantangan mendapat persediaan obat-obatan dan peralatan, dan meningkatnya konflik setiap hari hanya menambah jumlah orang cedera. Mereka membutuhkan perawatan medis yang lebih baik. WHO melaporkan 4 rumah sakit, 12 klinik, dan 10 ambulans, serta pusat-pusat khusus bagi penyandang cacat telah rusak. WHO mengatakan ruang bedah tidak dapat dioperasikan, dan semua fasilitas kesehatan yang masih beroperasi menghadapi masalah persediaan yang parah, terutama untuk melakukan operasi. WHO mengatakan koridor kemanusiaan akan membantu pengiriman persediaan barang-barang tersebut. Gerwood mengatakan pada VOA tenaga kesehatan profesional kewalahan di Gaza. Ia mengatakan mereka bertugas dalam kondisi yang tidak aman. Ia mengatakan petugas ambulans banyak yang ditembaki dan banyak pasien tidak dapat diangkut ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Ia mengatakan WHO khawatir meningkatnya konflik akan menyebabkan ambruknya sistem perawatan kesehatan di Gaza.
We're seeing major issues with diminishing supplies of electricity, concerns around the quality of water. According to the Palestinian
Paul Gerwood mengatakan, kami melihat masalah besar dengan berkurangnya pasokan listrik dan khawatir akan kualitas air minum. Menurut Otorita Air Palestina, 95% dari sumber air di Gaza tidak dapat diminum. Air yang sama dipasok ke rumah sakit. Listrik juga merupakan masalah besar bagi rumah sakit. Ada laporan putusnya aliran listrik di beberapa fasilitas kesehatan. WHO mengatakan negara-negara dunia diwajibkan berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk memastikan orang-orang mendapat perawatan medis secara aman, walaupun dalam konflik bersenjata. WHO menambahkan, fasilitas rumah sakit adalah tempat yang netral, yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak yang bertikai.
Inilah VOA Washington.
Saudara, kita lanjutkan ke laporan berikut. Para pejabat mengatakan ke-118 penumpang dan awak pesawat diperkirakan tewas ketika pesawat Air Algeria dengan nomor penerbangan AH-507 mengalami kecelakaan di Mali pada hari Kamis dalam penerbangan dari Burkina Faso ke Aljazair. Penyelidikan sedang dilakukan. Tetapi kecelakaan itu diduga terkait keadaan cuaca. Wartawati VOA di Afrika Barat, di Dakar, Jennifer Lazuta, melaporkan disampaikan oleh Purwati.
Tim-tim penyelidik telah mulai melakukan memeriksa reruntuhan pesawat Air Algeria itu yang ditemukan Kamis petang di padang pasir dekat kota Gosi, Mali, tidak jauh dari perbatasan Burkina Faso. Para petugas penyelamat mengatakan tidak ada tanda-tanda penumpang yang selamat, tetapi mereka menemukan paling sedikit satu kotak hitam pesawat terbang tersebut. Perdana Menteri Burkina Faso, Luc Adolphe Thiaw, berbicara kepada para keluarga penumpang di Bandara Ouagadougou.
L'avion s'est écrasé et s'est éparpillé en mille morceaux. Il n'y a donc pas à ce stade de possibilité de dire qu'il y a un survivant.
Katanya dengan rasa menyesal yang mendalam, saya memberitahu Anda bahwa pesawat terbang ini mengalami kecelakaan dan telah ditemukan dalam keadaan hancur berkeping-keping. Jadi, tampaknya tidak mungkin ada penumpang yang selamat. Pesawat terbang tersebut meninggalkan Ouagadougou tidak lama setelah pukul 1 waktu GMT hari Kamis dan hilang dari pengamatan radar kira-kira 1 jam kemudian setelah pilotnya minta izin untuk mengubah jalur penerbangan karena cuaca buruk. Maskapai penerbangan Spanyol SafeAir, pemilik pesawat Boeing MD-83 itu, mengatakan terdapat 110 orang penumpang dan 6 orang awak di dalam pesawat itu. Hampir separuh penumpang berkebangsaan Prancis dan sebagian besar penumpang dalam perjalanan menuju Eropa, Timur Tengah, dan Kanada. Draman Wedrago, yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam kecelakaan pesawat itu, mengatakan dia merasa goncang.
Je suis d'ici de Ouagadougou et ma famille est en France et justement ils sont venus me rendre visite jusqu'au dernier jour de leur départ. J'étais là.
Katanya saya tinggal di Ouagadougou, tetapi keluarga saya berkunjung dari Prancis. Saya bersama mereka di bandara kemarin sampai saat pesawat berangkat. Sekarang saya kehilangan adik laki-laki saya dan istrinya, adik perempuan saya, dan 4 anaknya. Para pejabat mengatakan meskipun pesawat itu jatuh di sebuah daerah yang dikenal sebagai tempat pertempuran militan dan teroris Islamis terkait Al-Qaeda, menurut para pejabat tidak mungkin pesawat itu ditembak jatuh. Badai besar dan badai pasir dilaporkan terjadi di kawasan itu sekitar saat hilangnya kontak dengan pesawat tadi. Para pakar Prancis mengatakan bahwa puing-puing pesawat tidak tampak menunjukkan gejala kena bom atau misil, tetapi belum ada kemungkinan yang dikesampingkan. Presiden Burkina Faso, Blaise Compaoré, telah menyatakan 2 hari berkabung bagi 24 warga Burkina Faso yang tewas. Presiden Compaoré bersama Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, berencana akan mengunjungi tempat kecelakaan.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 26 Juli 1847, Republik Liberia, bekas jajahan Badan Masyarakat Kolonisasi Amerika atau American Colonization Society, menyatakan kemerdekaannya. Di bawah tekanan Inggris, Amerika menerima kedaulatan Liberia, menjadikan negara di Afrika Barat itu demokrasi pertama dalam sejarah Afrika. Pada tahun 1848, Joseph Jenkins Roberts dipilih menjadi presiden pertama Liberia. American Colonization Society didirikan pada tahun 1816 oleh orang Amerika bernama Robert Finley, bertujuan mengembalikan para budak Amerika keturunan Afrika ke benua Afrika. Pada tahun 1820, gelombang pertama bekas budak tiba di Sierra Leone. Dan pada tahun 1821, American Colonization Society mendirikan koloni Liberia di sebelah selatan Sierra Leone sebagai tanah air bagi bekas budak. Organisasi American Colonization Society dikecam oleh para aktivis anti-perbudakan yang menuduh pemindahan para budak yang telah dibebaskan dari Amerika memperkuat kelembagaan perbudakan. Selain itu, sebagian besar warga Amerika keturunan Afrika tidak merasa antusias meninggalkan tanah kelahirannya di Amerika untuk pindah ke pantai Afrika Barat yang gersang. Kendati pun begitu, antara tahun 1822 hingga tahun 1861, masa Perang Saudara Amerika, sekitar 15.000 warga kulit hitam Amerika menetap di Liberia. Kedaulatan Liberia diakui Amerika pada tahun 1847 dan hubungan diplomatik resmi dibuka pada tahun 1862.
The Voice of America, VOA.
Saudara, baik kita ikuti liputan Indonesia. Sebanyak 19 putra-putri asli daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, memperoleh beasiswa penuh dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen lembaga pendidikan ini untuk membantu mengentaskan daerah yang masih tertinggal. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan putra-putri daerah yang mampu membaktikan dirinya untuk membangun daerah. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Pelajar asal Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini terpilih untuk menerima beasiswa penuh untuk belajar di perguruan tinggi, meski berasal dari daerah yang sulit diakses oleh transportasi maupun informasi. Ke-19 pelajar ini berasal dari Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terpilih karena prestasi serta kemampuannya di bidang akademik. Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kunchoro Fu, mengatakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini sebagai bentuk kepedulian dan memberi kesempatan kepada para pelajar berprestasi agar menggerakkan semangat para pelajar untuk mau berperan aktif menutup kekurangan di daerahnya dengan ilmu yang dimiliki.
Jadi 19 ini terdistribusi ke dalam 6 program studi tersebut. Tepatnya ada 4 di program studi pendidikan fisika, 3 di program studi pendidikan bahasa Inggris, 3 di program studi pendidikan teknik elektro, 2 di program studi pendidikan teknik kimia, 3 di program studi teknik industri, dan 4 di program studi di ilmu keperawatan.
Joko J. Prihartono merupakan salah satu pelajar berprestasi yang terpilih meski sebelumnya harus menjalani proses belajar yang cukup berat seperti akses jalan yang sulit, jarak tempuh yang jauh dengan menggunakan perahu motor, serta keterbatasan ekonomi keluarganya. Joko mengatakan bahwa hasil menimba ilmu di perguruan tinggi ini akan digunakan olehnya untuk membangun daerah asal, terutama mengembangkan potensi perikanan menjadi sumber mata pencaharian yang lebih baik.
Saya akan bekerjasama dengan dari teman-teman yang lain, dari teknik-teknik yang lain, dari teknik industri, teknik elektro, membangun produk ikan, membuat ikan kaleng, apa segala, yang penting berbau dia ikan.
Demikian pula dengan Stephen Ricardo yang ingin mengembangkan potensi sumber daya alam dan pariwisata Kepulauan Mentawai dengan mengajak masyarakat untuk lebih terbuka melihat peluang memajukan daerahnya.
Harapan saya ya, kalau misalnya saya lulus dari jurusan bahasa Inggris ini, ya saya coba juga untuk belajar dan coba untuk juga mensukai mensukseskan Kepulauan Mentawai karena di Kepulauan Mentawai sudah cukup banyak turis yang sudah tinggal dan malahan mereka sudah bertahun-tahun di sana dan juga memanfaatkan sumber daya alam kami di sana.
Selain kurang tergarapnya potensi sumber daya alam, Kepulauan Mentawai juga masih membutuhkan tenaga kesehatan yang mumpuni agar masyarakatnya sehat dan mampu membangun daerah. Seperti diungkapkan oleh Wirda Sri Wahyuni yang mengambil jurusan keperawatan karena melihat kenyataan masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya.
Karena keperawatan juga masih kurang di Mentawai, keperawatan kayak di rumah sakit daerah, puskesmas, pokoknya masih banyak.
Sementara itu, Alvin Yunarso selaku fasilitator organisasi MyHome mengatakan sumber daya manusia di Kepulauan Mentawai harus ditingkatkan agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas manusia di dalamnya. MyHome merupakan organisasi yang menjembatani para pelajar berprestasi asal Kepulauan Mentawai untuk memperoleh beasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Di sana itu kenapa proyek-proyek percepatan pembangunan agak terhambat di sana, karena memang SDM yang berkualitas itu kurang sekali, dan kalaupun ada memang banyak mereka yang mendatang bukan dari putra daerah. Itu yang menggugah kami untuk bagaimana kita mengangkat putra-putra daerah Mentawai ini supaya mereka bisa maju.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, penetapan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru oleh Komisi Pemilihan Umum telah berujung pada penolakan keabsahan pemilu oleh pihak Prabowo Subianto. Bagaimana pandangan pakar Amerika mengenai hal ini dan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi? Ikutilah bincang-bincang Made Yoni dengan pimpinan studi Asia Tenggara dari Center of Strategic and International Study atau CSIS di Washington DC berikut ini.
Pak Ernest Bauer, Ketua Dewan Kehormatan Komisi Penyelenggara Pemilu mengatakan Prabowo Subianto punya waktu sampai hari ini untuk mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut Anda dampaknya pada hasil pemilu?
If we look at this election relative to past Indonesian elections, I think most observers and officials claim that it was one of the most broadly participated in. And it was one of the best elections Indonesia's had in terms of process. So I think it's certainly Mr. Prabowo's right to challenge, as long as I guess he clarified that he dropped out of the count but not out of the race, which I understand was the position that they took last night in Jakarta. I think the Election Commission has gone through a good process, so I suppose that they looks like a very strong Indonesian institution right now, and I'm sure that they can honor that honor his protest.
Jika kita lihat pemilu tahun ini dengan pemilu sebelumnya, sebagian besar pengamat dan pejabat mengklaim salah satu pemilu dengan partisipasi yang besar dan salah satu pemilu terbaik dalam hal proses, jadi tentu saja Prabowo punya hal untuk menggugat sepanjang ia mengklarifikasi bahwa ia menarik diri dari penghitungan suara, bukan dari pencalonan. Saya rasa KPU sudah melewati proses yang sangat baik. Saya rasa ini adalah lembaga yang kuat saat ini. Saya yakin mereka bisa menghormatinya, menghormati keluhannya.
Menurut Anda, apa sebaik yang dilakukan oleh Prabowo?
The election looks like a great victory for Indonesian democracy. I think Mr. Prabowo should be very proud of his participation in the, he did an incredible job closing the gap with his competitor, but Jokowi and Mr. Kala seem to have won clearly. So, one would hope that as an Indonesian patriot and a citizen, that Mr. Prabowo would respect the outcome and congratulate his opponent.
Secara pribadi, menurut saya, pemilu ini adalah kemenangan besar bagi demokrasi Indonesia. Prabowo harus bangga dengan partisipasinya dan ia sudah melakukan hal luar biasa untuk menutup kesenjangan suara. Tapi Jokowi dan Yusuf Kala jelas sudah menang. Yang kita harapkan sebagai warga Indonesia yang patriotik, Prabowo harus menghormati hasil pemilu dan memberi ucapan selamat kepada pesaingnya sehingga Indonesia bisa melangkah maju. Menurut saya, itu penyelesaian yang baik.
Jika Mahkamah Konstitusi menegakkan keputusan KPU, apakah mungkin Prabowo akan menggunakan kekuatan koalisi di parlemen untuk menghambat pemerintahan Presiden Jokowi?
You know, honestly, I think the real challenge for the Jokowi presidency is going to be managing his own coalition. I think we've already seen signs that some of the parties who were supporting Mr. Prabowo have indicated that they might be considering moving back to Jokowi's coalition. And you know, as we've seen under President SBY, not easy to govern with a broad coalition government.
Sesungguhnya, tantangan real bagi pemerintahan Jokowi adalah menangani koalisinya sendiri. Kita sudah melihat tanda-tanda di mana sebagian dari partai yang mendukung Prabowo telah mengisyaratkan mempertimbangkan pindah ke koalisi Jokowi. Seperti yang kita lihat pada pemerintahan SBY, tidaklah mudah mengatur pemerintahan dengan koalisi luas. Saya memperkirakan tantangan bahkan lebih besar lagi bagi Jokowi karena ia menang dengan margin yang sangat kecil. Lebih kecil dari margin SBY dan ia harus menangani koalisi yang sangat beragam.
Terima kasih banyak atas waktunya.
Selamat siang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, segmen Ramadan di Amerika kali ini mengajak Anda mengenal lebih dekat pusat komunitas Islam di kota Fresno, California, yang selama bulan puasa mengadakan serangkaian program yang tidak hanya untuk para anggota jemaahnya, tetapi juga untuk kalangan di luar komunitas itu. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono.
Selama Ramadan, Pusat Kebudayaan Islam di Fresno, California sibuk dengan serangkaian acara yang menyatukan umat Islam serta mempertemukan mereka dengan warga non-Muslim di sekitarnya. Seperti dikatakan oleh pemimpin komunitas itu, Imam Sayyid Ali Ghazvi ini, semua kegiatan menitik beratkan pada pentingnya bergantung pada Tuhan dan beramal kepada sesama. Sayyid Ali Ghazvi ini yang berasal dari Iran telah menjabat sebagai imam di pusat itu sejak tahun 2004. Pria yang fasih berbahasa Arab, Farsi, dan Inggris ini menyatakan jemaah di masjid yang dipimpinnya berasal dari berbagai etnis dan bangsa.
We are a medium-sized community here.
Komunitas kami tergolong berukuran menengah tetapi terus tumbuh dan berkembang. Kami rasa komunitas kami sangat unik dan anggotanya sangat beragam. Anggota kami sebagian besar adalah imigran dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah, tetapi juga dari negara-negara lain di kawasan Asia Selatan, termasuk India dan Pakistan. Sebagian anggota kami juga berasal dari Indonesia. Selain itu, ada juga orang-orang Amerika kulit putih, Latino, dan keturunan Afrika yang pindah agama. Jadi anggota kami sangat beraneka ragam.
Imam Ghazvi ini mengatakan bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk berdakwah dan mengundang orang-orang di luar komunitas Muslim dari agama yang berbeda. Dia mengatakan masjid yang dipimpinnya mengadakan serangkaian program yang menarik, misalnya dengan mengundang warga non-Muslim untuk ikut berbuka puasa bersama.
We invite many of our non-Muslim friends.
Kami mengundang banyak teman non-Muslim termasuk para pendeta, pastor, rabi, dan bahkan para pejabat dewan kota dan wali kota. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan komunitas kami, agama kami, dan ibadah Ramadan ke teman-teman non-Muslim. Kami punya program yang sangat kuat untuk berdakwah kepada masyarakat non-Muslim di sini. Selain itu, kami punya program penggalangan dana selama Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah bulan bersedekah. Kami mengadakan acara buka bersama masyarakat sekitar. Jadi selama bulan Ramadan, kami sangat sibuk dan banyak teman non-Muslim ikut bergabung bersama kami.
Berbagai program itu bertujuan untuk memperkenalkan iman dan kepercayaan warga Muslim kepada non-Muslim, serta untuk menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan kerukunan dan saling pengertian. Imam Ghazvi ini mengatakan bulan puasa merupakan bulan yang sangat sibuk baginya di pusat kebudayaan Islam itu. Anggota yang jarang terlibat pada bulan-bulan biasa pun biasanya aktif mengikuti berbagai kegiatan selama Ramadan.
Our faith is a faith of tolerance.
Agama kita mengajarkan toleransi, perhatian, dan cinta kasih. Khususnya Ramadan adalah bulan penuh toleransi, persahabatan, dan uluran tangan kepada sesama, dan memperlakukan sesama dengan hormat dan martabat.
Sayyid Ali Ghazvi ini yang pernah beberapa kali berkunjung ke Indonesia mengatakan sangat terkesan dengan rakyat Indonesia yang ramah tamah, murah hati, dan baik budi. Dia berharap bangsa Indonesia dapat terus mempertahankan dan memelihara sifat-sifat luhuri itu dan terus menunjukkan toleransi kepada sesama dari kepercayaan apapun.
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Sabtu 26 Juli 2014. Dalam siaran VOA Washington, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik aneka info. Kami juga bekerja sama dengan banyak radio afiliasi di berbagai kota di Indonesia. Jangan lupa, alamat situs kami adalah www.voaindonesia.com. Sementara situs induk kami dalam bahasa Inggris adalah www.voanews.com. Sekali lagi kami ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri.